Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani naši slušaoci Radija Svetigora i emisije Pitajte sveštenika koja je pred nama. Evo večeras imamo blagoslov i radost da je posle dužeg vremena naš gost u studiju arhimandrit Danilo, iguman manastira Svetog Save na Goliji. Oče Danilo, dobrodošli, blagoslovite.
Bog blagoslovi, dobro je naše.
Draga braći i sestre, da vas pozovemo i ovom prilikom da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, odavno vas nije bilo ovdje u ovoj našoj emisiji na talasima našeg radija, pa evo da nam najprije prenesete svoje utiske. Već 5 godina ste u Goliji, iguman ste manastira Svetog Save, da nam prenesete svoje utiske iz Golije, sa te granice između Crne Gore i Hercegovine, da nam kažete nešto o crkvenom životu svojih parohijana i kako je u manastiru Svetog Save, kako teče život.
Nije bilo dugo, a ne bi me bilo ni još malo duže vremena da me nisi zvala pre neki dan u emisiji, jer ja smatram da nisam od onih koji što sve znaju ili nešto mnogo znaju, da mnogo su naučili ili da mudruju, i onda zato nikad ja nisam ni tražio negde da pričam o nečemu, zbog toga što ja sam monah, nisam sveštenik, a sveštenik mora završi i srednju bogoslovsku školu i fakultet bogoslovski ili teološki, a ja nemam ni jedan dan, ni jedan čas, ni jedan minut nikakve nastave, ni bogoslovske, ni teološke, ni. I onda ono sve što ću da kažem, ću da kažem iz mojeg iskustva u životu u crkve i ono što sam nešto malo čitao.
Koliko i dugo tako ste monah, Oče? Najprije u Cetinskom manastiru, ili tako?
Da. Pa i gostovao sam prošli put, to je bilo u oči Trojičin dana, mislim, ili baš na sami dan Trojičin dan, kad sam ja zamonašen u Cetinskom manastiru prošlog veka, 1999. godine, od strane mitropolita Filohija.
18 godina, puno je.
Da, znači 18 godina sam više u monaškom činu, a u Crnoj Gori i u manastiru 21 godinu.
Da li vjerni narod posjećuje bogosluženja u Goliji, u manastiru Svetog
Save? Pa da, Golija je jedno predivno mjesto, duše tu ostalo još malo ljudi da žive, i svake godine narod iseljava se, neko ide da se školuje, neko ide da radi, a neko iseljava se iz ovoga sveta, odlazi u život večni, tako da uglavnom od godine do godine znatno se primećuje da sve manje ljudi ostalo je u Goliji, ali ono što je ostalo, to me raduje da su to ipak dobri ljudi, divni ljudi i izuzetno laki ljudi za saradnju i jednostavni i tako dalje, da ih da nabram njihove vrline, da ih ne palim više. Svaki narod i svaki čovjek gdje god živi trudi se da živi kako zna i ume. Ja poštujem i oni koji su dobre i oni koji nisu, zbog toga što kaže Gospod Evanđelj, nije došao zbog zdrave nego zbog bolesne. Tako da ja sam, što se tiče toga naroda što živi u Goli i iz Hercegovine što dolaze na bogosluženja, prezadovoljan i to je divan narod. Uticaj Hercegovine ipak je očigledan i narod tu, da kažem, živi jednim normalnim životom.
Oče, evo, ovo je treća nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na Apostole. Evo, da vas zamolimo da nam na početku emisije, pošto je to uobičajeno u ovim našim emisijama, pitajte sveštenika, protumačite i evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Pa ovo sveto evanđelje, sad ne znam da li ima potreba da se to čita, ali ja ću pročitati, pošto da verni narod otprilike znaju o kom evanđelju se radi, a to je ova. Evanđelje po Mateju i kaže Gospod: svetiljka tijelu je oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle svetlost koja u tebi tama, kolika je tek tama. I niko ne može da dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu, i zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti tijelom svojim u šta ćete se odjenuti, nije li duša pretežnja od hrane i tijelo od odjela. Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, ni sabiraju žitnice, ni pa Otac vaš nebeski hrani ih, niste li vi mnogo pretežni od njih? A ko od vas, brinući se, može pridodati rastu svojome lakat jedan? I za odjelo što se brinete? Pogledajte na krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da se ni Solomon u svojoj slavi ne odjenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju koja danas jeste, sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a koliko vas malovjerni. Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odjenuti. Jer sve ovo neznabošci ištu i zna i Otac vaš nebeski da vam treba sve ovo. Nego ištite najprije carstvo Božje i pravdu njegovu i ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinut će za sebe samog. I dosta je svakom danu zla svoga. E, to je evanđelje po Mateju, o kome se govori malo opširnije, šta je svetiljka tijelu. A ovdje kad se govori o tijelu, bukvalno se misli za telo naše, i svetiljka tijelu stvarno je oko. Jer čovjek kad vidi, onda kad ima vid, onda vidi kud ide i šta radi, i tako dalje. I onda njegovo tijelo je pod kontrolom njegovih očiju. I zato se kaže, ako je oko tvoje kvarno i tijelo će biti tamno, jer ko ima, što bi rekli, pokvareno, da kažem, oko, on svojim tijelom ide na zla dela. Znači, neće da iskoristi da ide na dobra dela, nego ići će u propast, što bi rekli, kad dva slepca vode jednoga, svi idu u propast. A onda kaže na jedan put Gospod: ako je dakle svetlost koja u tebi tama, koliko je tek tama. Znači, Gospod od spoljašnjeg odmah se obraća nama, na ono što je najbitnije nama, na unutrašnjeg čovjeka. I kaže: ako je svetlost u tebi tama, kolika je tek tama. Onda svetlost u čovjeku zavisi od oko njegove duše. A oko duše nije ovo fizičko oko što imamo, nego oko duše je u stvari naš um. I zato kad se crtaju freske, ikone svetitelja, uvijek se stavlja orel oko glave. Znači, oko duše, a oko duše je um naš. Ako je čovjekov um kaže zdrav, ako je oko naše zdravo, onda će i tijelo naše i duša biti zdrava i svetla, jer sve zavisi od našeg uma. I zato svetitelji nose orel oko glavi, jer je to znači prosvjetljenje svoga uma, i oni su svoj um učinili toliko zdravim i toliko prosvećenim i dobrim da kroz njega sišla je blagodat Svetoga Duha u duši, i onda čovjek je osvetio se naravno preko Duha Svetoga i preko Boga. I ne može se čovjek osvetiti samo sebe. Ima ljudi koji se trude sami od sebe da postanu sveci i da se trude u svim vrlinama, ali čovjek nije svet. Svet je samo Bog, i svi samo kroz Boga i Gospoda Isusa Hrista mogu da se osvete. I onda zbog toga je naš um bitan, da bi kroz njega sišla blagodat Svetoga Duha i sam Hristos uselio se u nama, ali zato moramo imati zdrav um. A kad imamo zdrav um, onda će biti i svetla naša duša, jer će Bog, što bi rekli, kad otvorimo svoj um za svetlost božansku, onda ulazi ona kroz naš um, ide u srce i u dušu, i onda se useljuje Bog u nama. I ono kad se kaže da otvorimo srca svoja, kad kaže Gospod, naravno da misli se i na naše srce, ali sve što dolazi do srca, prvo dolazi i do našeg uma. I tako da na ono što ja mislim, na ono što se misli u ovom svetom evanđelju, je na da treba čovjek da se potrudi da um njegov bude zdrav, i onda će biti i duša njegova svetla. A onda dalje govori Gospod, da ne dužim puno, jednostavno kratko možda se kaže, jedna kratkom rečenicom, ako nam je Bog na prvo mjesto, sve ostalo će doći na drugo mjesto. I nema potrebe tu nešto da se duži, jer danas ljudi imaju razne potrebe u životu. I onda na prvo mjesto uvijek ime, da kažem, ili posao. Na prvo mjesto ime ili zdravlje. Ili na prvo mjesto ime djeca. Ili karijera. Ili neki biznis. Ili novac. Ili slava. Ili da nabram red druge stvari. I onda ako nije Bog na prvo mjesto, onda nastaje haos u životu. I onda kad nije Bog na prvo mjesto, onda ne može sve ostalo doći na svoje mjesto. I onda zato se ljudi, umjesto da se brine samo ono što je, što treba, što kaže Gospod, nego ištite najprije carstvo Božje i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. I malo ko to ište, i zato u životu ne fali mu ovo, fali mu ono, i onda nikad čovjek zadovoljan. Zašto? Jer ne može čovjek biti zadovoljan, jer hrana je potreba svakodnevna. Ako se danas najede, on sutra opet je nezadovoljan. Ako se danas obuče, opet sutra će biti nezadovoljan što nema nešto drugo da obuče. I tako da ne možemo biti mi zadovoljni ako Bog nam nije na prvom mjestu. Jer Bog sve uređuje i stvara harmoniju u čovjeku, ali ako je on isključivo na prvom mjestu. I sad još malo da se nadovežem. I ja mojim vernicima uvijek pričam, zašto Gospod govori ko voli oca ili majku ili brata ili sestru ili sina ili čer ili imanje ili novac više nego mene, nije mene dostojan. I onda isto ovo evanđelje se može povezati sa tom evanđelskom poukom, da Gospod rekao da niko nije dostojan njega, jer niko nije toliko ljubav prema čovjeku pokazao. I niko nije prinio toliko veliku žrtvu za spasenje roda ljudskog kao sami Gospod Isus Hristos. I onda bi svaka druga ljubav koja je došla ispred njega bi bilo, da kažem, i vređanje božanske ljubavi, i vređanje njegove žrtve, i da ne kažem vređanje i njegovog domostroja, silazak na zemlji, rođenje i sve što se desilo radi nas i našeg spasenja. Znači, on je sve učinio, i ne postoji ta osoba na svetu koja što bi mogla da zameni njegovu ljubav i njegovu žrtvu. I zato Gospod naglašava, ko voli oca, majku, brata, sestru, tako više nego mene, nije mene dostojan. I tako da, time bi završio da kažem, i još jedan put da ponovim, znači ako nam je Bog na prvo mjesto, sve ostalo će doći na svoje mjesto, i to može tako u kratkim rečima da se protumači ovo evanđelje, u kome govori da ne brinemo šta ćemo jesti i šta ćemo piti, ono što traži ne za božci, nego mi kao sluge Hristove da tražimo uvek pravdu njegovu i carstvo Božje, i onda sve će nam se dodati, i to dvostruko.
Pitajte sveštenika.
Oče Danilo, Petrovski post je u toku, uveliko i odmakao, evo do Petrovdana je ostalo polovina otprilike posta, pa da nam kažete nešto uopšteno o Petrovskom postu. Naši slušaoci žele da čuju i o pravilima posta, koliko se često ispovijedati u toku ovog posta i koliko se često treba pričašćivati.
Post je drevna ustanova, da kažem prvo, i da bude slušaocima i vernicima jasno, onda ako je zapovest Božja bila još da se post drži još u raju, onda koliko li nije potreban sada na zemlji. Tako da Gospod je stvorio Adama i dao mu raj i sva blaga i sva uživanja, ali samo mu dao jednu zapovest, zapovest da ne jede od drveta poznanja i zla. To je znači zapovest o postu. I onda šta se desilo? I onda se desilo ono što se desilo, da Adamu sva ta rajska blaga i sva ta, da kažem, rajska uživanja nisu doprinijeli da on, da kažem, to na dobro iskoristi, nego eto, on se, on što bi rekli, pao baš na tu jednu jedinu zapovest koju mu je Bog odredio, i to da ne jede od toga drveta. I zato kad dođe vreme posta, mnogi su, da kažem, i tužni, i da ne kažem, neko je i žalostan što završava mrs, neko, da kažem, i da mu je teško postiti, ne vidi smisao posta. ali ja mislim da svaki hrišćanin i član crkve treba da shvati da živi život u crkvi, ali ne kao u raju. I da ne živi, da ne misli da je hrišćanski život ako ti je sve, ako imaš sve ugodnosti i sav komfort i živiš nekako kao u raju. Jer istorija hrišćanstva je pokazala da uvek najveći broj svetitelja su se proslavili samo kroz stradanja, samo kroz post i kroz mučeništvo. Nije bilo slučajeva da neko živi u ugodnosti neko i onda tako da se spase i da se posveti. I zato i sami post, ja kažem, ne treba da čekamo da završi post pa da mrsimo ili da kažemo da čekamo neko bolje vreme ili da dođe neko bolje ekonomska doba ili socijalna ili politička ili kako god želimo, jer možda nećemo dočekati to. Hrišćanin treba da se navikne da živi u uslovima u koji su danas. Kakvi su takvi, i onda kad mi prihvatimo da živimo i da se radujemo tom životu hrišćanskom, a ne da čekamo neko blagostanje, onda ćemo shvatiti da i u teškim vremenima i u vremenima posta i u vremenima gonjenja i u ratova može se biti itekako dobar hrišćanin, i tada jedino Gospod kad nastavlja na ispite, onda jedino vide koliko smo mi njemu verni. Petrovski post je ustanovljen još od prvih vekova, pominje se u 3. veku svetog Atanasija Velikog, i taj post ranije nije bio vezan za apostola Petra i Pavla, nego je bio vezan za pedesetnicu, praznik pedesetnice ili duhovi. Jer kad je sišao Sveti Duh na apostole u Jerusalimu, na goru Sion, onda u vidu ognjenih jezika, onda su apostoli, kad su primili Duh Sveti, onda su posle nedelju dana, posle pedesetnice, oni su postom i molitvom krenuli da se spremaju za propoved kroz širom, da kažem, širom naše zemlje, da propovedaju evanđelje. I uglavnom tih prvih vekova se vezivao post za pedesetnicu. Znači, priprema apostola za propoved. Naravno, oni se pripremali postom i molitvom, nisu se pripremali da idu negdje, da kažem, da se obrazuju ili na fakultete ili na neke škole, da kažem, srednje bogoslovske, nego oni su Duhom Svetim bili prosvećeni i poslati širom planete da šire evanđelje. I onda kasnije, kroz život crkve, naravno sve se menja, sve se dopunjuje, ali suština ostaje ista. Onda taj post je dobio naziv apostolski post, pa kasnije i petrovski post, jer je posvećen prvo vrhovnim apostolima Petra i Pavlu, koji su postradali istog dana, iste godine u Rimu od nezabožaca. Apostol Petar je bio razapet na krstu i na glavačke bio razapet i postradao, a sveti apostol Pavle bio mačem sasečen. I onda ovaj post isto se odnosi na svetog apostola Petra i Pavla i na svih 12 apostola vrhovnih koji su počeli, da kažem, da šire hrišćanstvo čak i do ovih naših krajeva. A što se tiče o ispovesti, što se pitalo o ispovesti, kako se pripremiti za sveto pričešće, naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, ima jednu veliku širinu i to je dobro, ali vidim da za neko je to, za neko čovjeka je to hrišćanina i sablazan. A dobro je jer je crkva slobodna. Negde ima drugačije pravila za post i za pričešće, negde traže 7 dana na vodi, negde traže 3, negde više, negde se pričešćuju 4 puta godišnje, negde puta se pričešćuju u nekoj crkvi 4 puta nedeljno. Ali uglavnom mi u crkvi raspolažemo sa mnogo malo vernika. Naprimjer, ako u jedan grad 20.000 ljudi dođe 50 ljudi ili 100 ljudi vernika u hram, onda mi bi mogli od tih 100 isto da ih malo, što bi rekli, preispitamo, da ih vidimo koliko postoje, kako postoje, da li se ispovedaju, da li se prečešćuju i tako dalje. I onda bi mogli da taj broj smanjimo na 50, pa neki, pa ako još ustrožimo, smanjit ćemo na 10 i mi samo gubimo tako hrišćane. Ja mislim da od vernika nisam sreo nikog čovjeka koji je tako bezobrazan i bezočno bi se prečešćivao bez ikakvog straha. Jednostavno pričešće telo i krv gospodnje i to je ono što je najbitnije u našoj crkvi. Jer sa svetim pričešćem, sa jedanjem gospoda, crkva jedino opstaje. I mi sveštenici i narod Boži, i jedino je tu spas u njemu, u jagnjetu Božjem i u gospodu našem Isu Hristu. A ako neko pita gdje se nalazi gospod, onda najlakše možete čovjeku objasniti, verniku, da on se nalazi u svetoj tajni pričešća. I onda čovjek kad se sretne sa Bogom, kad poposti malo, kad se ispovjedi i kad se pričesti, onda će vidjeti korist od toga i onda više niko neće trebati da mu kaže da treba da posti, da treba da se ispovjeda, jer on će to sam shvatiti i to će on biti kao neka nasušna potreba. A po mom mišljenju ne treba ništa na silu terati narod, niti na silu da posti, niti na silu da se pričešćuje. Naravno, najosnovnije je to da je čovjek kršten u svetoj pravoslavnoj crkvi i onda polako i polako da se radi sa ljudima i tu mora čovjek da bude vrlo obazriv i ne treba da ga dočeka u hramu sa nekim pretnjama, sa nekim strogim zakonima, pravilima, jer treba on tek da pristupi hramu i treba da se osjeća slobodno, jer je Bog ono što je dao čovjeku, je najveći dar, je sloboda. I mi kao sveštenici tu slobodu se trudimo da ne narušavamo, da je usaglasimo sa potrebama vernicima i tako da svakome, svako nek posti kako može i izlazimo u susret i koliko može i naravno što se tiče pričešća isto tako.
Oče, pomenuste sloboda. Šta je prava sloboda? Da li je to sloboda od grijeha?
Pa slobodu, ja mislim da čovjek može da zadobije samo u Hristu i gospodu našem. Zašto? Jer kao što čovjek ne može samo sebe da se osveti, jer nije svet, nego samo kroz gospoda Isa Hrista, tako i slobodu ne možemo sami od sebe nekako da se napravimo svoju slobodu, nego mora tu slobodu da je nađemo pred Bogom. A kako? Ja mislim da jedino možemo da imamo slobodu pred Bogom i drugi vid slobode ako zavolimo Hrista. Jer sva ta pravila o postu, pravila o pričešću, o ispovedanju, to su sve pravila. Ali ima i jedan broj vernika koji što sve te pravila će da izvrše, kao što su nekad Jevreji pravila strogo držali i ispunjavali su doslovce svaki zakon, ali nemali su ono što je bilo najbitnije. Nemali su ljubavi prema Bogu i onda desilo se što se desilo. Tako i vernik. Pravila treba da se poštuju, ali glavna svrha je da bude da se sve što se radi, da se radi sa ljubavlju, a ne što ja moram da postim, što ja moram da se ispovedim i tako dalje, tako dalje. Nego da ljubav prema Bogu bude ono najosnovnije. I onda, ako radiš sve sa ljubavlju, onda je, ništa nije čovjeku teško i onda osjeća čovjek neku slobodu. I ta sloboda se odnosi na slobodu, da kažem, uma, slobodu govora, jer Gospod nas oslobađa od mnogih stvari. On se svojim vaskrsenjem oslobodio nas od smrti, oslobodio nas, da kažem, od večnih muka i tako dalje. I time smo mi ljudi već, samo ako prihvatimo sve, svu njegovu žrtvu i svu njegovu ljubav, mi smo ljudi slobodni, jer nas Gospod svojim stradanjem, vaskrsenjem oslobodio od, da kažemo, od večnih muka, oslobodio nas od patnji, od bola i tako dalje, i dao nam samo zakon i novi zavjet da se držimo njega da bi ušli u život večni. Ali znači sloboda i ljubav, to je ono što je, mislim, da najbitnije da ljudi osjete u crkvi, da ne bi ljudi se osjećali u crkvi kao nekim da ne kažem kaznenim institucijama ili nešto što moraju da rade i tako dalje, nego jednostavno slobodu danas čovjek možda osjeti jedino u hramu Božjem, a naravno samo za vreme svete božanske liturgije.
Pitajte sveštenika.
Oče, za koji dan ćemo proslaviti onaj veliki praznik kada se srpski narod opredijelio za carstvo nebesko umjesto carstva zemaljskog, dan kada slavimo svetog cara Lazara i svete velikomučenike kosovske, Vidovdan. Pa da nam kažete nešto o ovom prazniku.
Vidovdan je, da kažem, jedna velika žrtva srpskog naroda i istorijski događaj koji je promenio, da kažem, istorijske tokove srpskog naroda i srpske crkve, jer na Kosovu polju blizu Prištine Gazimestanu je prinesena žrtva, da kažem, ne može ništa da se sporedi sa žrtvom gospodnjom, ali to je jedan vid Golgota srpskog naroda. Tu je postradao sveti knez Lazar sa srpskim vojnicima. Po nekim procenama bili su oko 20.000, po nekim oko 100.000. Ali nije bitno sada koliko su postradali. Bitno je da tada na Vidovdan 1389. godine u stvari zapečačena je sudbina srpskog naroda, da srpski narod bude narod nalik na Isusa Hrista, da se zove krstonosan narod, i kroz vekove taj krst je uvijek bio prisutan u srpskom narodu i uvijek je narod i crkva bila raspeta, uvijek je stradala, i to je, da kažem, i da kažem, jedna i Božja privilegija da nas Bog dao da stradamo isto kao što je i on stradao. Vidovdan je isto veliki praznik zbog toga što car Lazar opredelio se za nebesko carstvo kome nema kraja i koje je vječno, a nije se opredelio za zemaljsko koje je kratko i prolazno. I onda isto i svaki njegov vojnik koji je položio svoju dušu, on je položio dušu za ljubav i odbranu svoje zemlje, svoje crkve i svoga naroda, i oni su ispunili ono što kaže Gospod: nema veće ljubavi od one koji kad čovjek položi život svoj za bližnje svoje. Jer i sami Gospod kad je došao na zemlji, ništa nije on ispunio radi sebe, nego sve je činio radi nas i radi bližnje, i onda i Gospod i od nas traži da naša žrtva bude takva da ne mislimo samo o sebi, da ne ugađamo samo sebi i da ne mislimo o sebi, nego da naš život bude da služimo bližnjima i da život položimo za bližnje svoje, i onda ćemo biti podobni toj žrtvi Hristovoj koji je stradao radi nas i našeg spasenja. A naravno, mi ne stradamo i ne uzimamo taj krst na sebe radi spasenja, ali mi uzimamo to radi ljubavi Hristove. Jer ako hoćemo da se upotobimo ljubavi Hristovoj, onda moramo malo da isključimo to svoje ja, i onda da nam bližnji bude Hristos, i onda ako nam bližnji bude Hristos, onda ćemo mi za bližnjega i sutra i stradati, jer ćemo u bližnjem vidjeti Hrista. I ono što je najbitnije za mene je da to što u životu svome, što sam sve radio radi sebe, to mi nikad nije predstavljalo neko zadovoljstvo i satisfakciju, i da kažem da sam nešto bio ispunjen, nego uvijek ono dobro delo koje se činio drugima, ono me uvijek ispunjavalo, i tu uvijek sam osjećao da činim nešto, da kažem, nešto evanđelski i ispravno. Tako da vjerujem da svaki moj gest, svako moje dobro djelo prema sebi, to da neću sresti u budućem životu, jer nije to hrišćanstvo. Kaže jedan episkop: ako je čovjek samo za sebe, onda taj čovjek bolje neka ide u zatvor samici, nek žive tamo, jer crkva je saborna i život hrišćanstva počiva na služenje bližnjima. i Gospod na strašnom sudu izgovorit će te strašne reči koje isto se odnose isključivo na naše bližnje. A mi sad kad tražimo u crkvi spasenje, mi se malo više okrećemo samo sebi, onda tražimo koliko da postim, koliko da se molim, koliko da se pričešćem, i onda malo je opterećen samim sobom i on nema vremena za bližnje. A ono što je najbitnije u hrišćanstvu je da se setimo onih reči kad će Gospod da kaže na strašnom sudu onima što mu stoje sa desne strane: hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta, jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste se me, stranac bijah i primiste me, nak bijah i odenuste me, bolestan bijah i posjetiste me, u tamnici bijah i dođoste mi. A tada ćemo odgovoriti pravnici govoreći: Gospode, kada te vide smo gladna i nahrani smo, ili žedna i napoji smo, kad te vide smo li strance i primi smo, ili naga i odenu smo, i kad li te vide smo bolesna ili u tamnici, ili dođo smo ti? I odgovarajući car reći im: zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, i meni učiniste. Znači, Gospod niti je bolestan, niti je gladan, niti je Gospod nak, niti je u zatvoru, tako da mi njega ne mora da obilazimo. Ali ovdje nas Gospod skrenuo pažnju da ako hoćemo njemu da ugodimo, treba da ugodimo bližnjima svojim. I onda kaže: kad njima učiniste, onda učiniste i meni to dobro. I tako da to mora da bude, da kažem, putokas i neko pravilo kod svakog hrišćana koji ide u crkvu, koji se moli, i onda će vidjeti on korist od, da kažem, od posjećivanja hrama i od posta i od molitve, kad vidi da mu je spasenje njegovo u bližnjim, a ne u samom sebi. Tako da ovo je veliki praznik, Vidovdan. Naravno, tu je postradao svaki treći Srbin na Kosovu polje. Velika je žrtva prinesena Bogu, ali što kaže Gospod, crkvu je sazidao Gospod na krv mučenika, i zato dan danas mi i Srpska crkva postoji blagodareći tih mučenika. To je najveća žrtva koja što hrišćani možda prinese Bogu, je ispovedništvo i mučeništvo, da postrada radi Hrista.
Svome milom dragom u naručju ja da, pa se svome milom dragom u naručju ja da. Ej, dragi, Božu robe sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu. Širom polja Božurova nema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. svira i da pastir ispod brda u krulu zasvira. Ej, dragi, dragi, Božurove sladi, ja ću vodu, a ti kore me izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti kore me izniknu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da podsjetimo, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara arhimandrit Danilo, iguman manastira Svetog Save na Goliji. Naš broj telefona na koji možete pozivati i postavljati svoja pitanja je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalca interesuje zašto Gospod vještačkim putem, naravno, dopušta začetak djeteta homoseksualnim parovima.
Pa prvo što mi je palo na um kad sam video ovo pitanje je to da ništa ne može dopustiti Gospod što je veštačkim putem. I ne treba, da kažem, ni Gospoda mešati u onome što je veštačkim putem stvoreno. Znači, čim je veštački, to je tvorevina ljudska. A onda, kad smo pričali o slobodi, Bog je dao čovjeku slobodu i nikome nije rekao Bog, nemoj ovo raditi i nemoj da ideš tamo i nemoj i tako dalje. I onda tu slobodu čovjek često zloupotrebi, onda posle prepisuju to Bog, zašto to Bog dopušta i što ne kažnjava odmah ili kasnije ili i tako dalje. Tako da Bog je stvorio zemlju za i stvorio sve životinje i da mu služe i sve je okrenuto na zemlji prema čovjeku. Sve je u službi čovjeku. Ali čovjek, naravno, kad se pomrači, onda sve to što mu služi na spasenje, sve to obrne na propast. I što se tiče toga, ja nisam baš nešto stručan da odgovorim o ovim terminima veštački putem dopušta začetak. I jednostavno ne treba takvim glupostima čovjek da se optreći uopšte. Jer mi imamo sveto evanđelje i šta piše u evanđelju, to je naš život i naš put i istina. I onda sve što je vani, što bi rekli narod, ne treba ni oslovljavati imenom nepomjenika šta sve može da smisli i šta sve može da natera čovjeka da uradi. Tako da, da bi se čovjek prosvetio, mora se okrenuti evanđelju i da živi hrišćanski i da se mnogo ne bavi drugim stvarima i, da kažem, anomalijama ili gresima kakvi se pojavljaju danas, jer toga ima na pretek i onda ne bi nam bilo dovoljno nedelju dana da pričamo o takvim nekim problemima. Znači, Bog sve dopušta iz ljubavi, ali sad ako čovjek želi svoju propast i ako nešto radi naopako, šta onda tu treba da krivimo Boga? Ja bi okrivio ovdje zašto đavo to tera ljude, a ne zašto Gospod dopušta.
Kako da razumijem, pita slušalac, četvrtu Božju zapovijest? Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i svrši sve svoje poslove, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome.
Pa najbolje tu zapovijest možda razume svaki čovjek i vernik ako nedeljom ide na svetu božansku liturgiju. Znači, mi ne možemo da shvatimo šta znači to odmaraj, jer odmor nije, da kažem, neka ti ležanje u krevetu ili gledanje televizije ili u nekoj drugoj razonodi, nego odmor je u Gospodu našem. I onda najbolje ćemo razumjeti četvrtu Božju zapovijest, 6 dan radi, 7. dan odmori, je to znači da 7. dan posveti Bogu, idi u hram na, i malo se pomoli, ili što bi rekao narod, popričaj sa Bogom, i onda tako ćeš najbolje da odmoriš od svih svakodnevnih problema i nevolja i, da kažem, i ostalih stvari. Ali kod, u našem narodu se kaže za nedelju nedelja, znači ne dela ništa, ne radi ništa. Ali mislim da Grci i Rusi imaju malo pravilniji naziv za nedelju. Oni kažu, Grci Kirjaki, znači gospodnji dan, a Rusi za nedelju kažu Voskresenje. Znači oni su malo, da kažem, dali bolji naziv, ali kod, jer se kod njih sastoji nedelja dan posvećen Gospodu i Voskresenje Hristovom, a kod nas se sastoji nedelja, u narodu vidim, sad dana, kaže, danas se ne radi. Znači njemu bitno je samo da li će da radi nešto ili da ne radi. A ne razmišlja da li ide u hram Boži i šta treba da radi. Tako da uvek narod kad dolaze praznik i nedelja, uvek kaže sme da se radi, ne sme da se radi. Ali ja to uopšte ne ulazim ko šta radi, nego kažem narodu, idite se pomolite Bogu u hram, na svetoj božansku liturgiju, jer sedmi dan nedelja je posvećen Vaskrsenju Hristovom i tada je tim Vaskrsenjem njegovim je pobeđen i smrt i đavo i svet i svaki greh i darovan je život večni, i onda je nedelja simbolički dan, da kažem, i carstva nebeskog, večnog života. Jer u životu večnom biće, naravno, biće samo da se slavi Bog. Neće biti, da kažem, neki odmor, kao što mi mislimo vamo, odmaramo, ležimo ili tako dalje, ili idemo negde na odmor. Znači, odmor je naš u Gospodu Bogu našem, a kad je Gospod prisutan u crkvi u svetoj tajni pričešću, onda to je baš najveći odmor nedelja, kad čovjek se pričesti i onda kad primi u sebe Hrista, onda većeg odmora od toga mislim da nema.
Ovo je nastavak pitanja, odnosno drugo pitanje koje je postavio ovaj isti slušalac. Kaže, u Bibliji piše da je sedmi dan subota, ali puno ljudi misli da je sedmi dan nedjelja.
Kratko i jasno. U Starom zavetu je sedmi dan subota, a u Novom zavetu je sedmi dan nedjelja. Jevreji slave sabat, mi slavimo nedjelju, jer Jevreji se drži Starog zaveta, mi se držimo Novoga, i to je potpuno jasno da je, da je za nas sedmi dan nedjelja. Znači, za nas, za hrišćane, je nedelja praznik, za jevreje je subota, za muslimane petak i tako.
A tu su i razne sekte koje poštuju baš subotu i...
Pa neka poštuju. Ja nemam ništa protiv i ne vidim opasnost u tome. Nego vidim opasnost da hrišćane ne poštuju ono što treba da poštuju. Svoj praznik nedelja. Primjer, kad čovjek ode u Jerusalim, u petak nigde nikoga od muslimana, u subotu nigde nikoga od Jevreja na ulicama, ali u nedjelju možda vidiš hrišćana koliko hoćeš. Tako da hrišćani ipak, da li je to od slobode što im dao Bog ili ne znam od čega, najmanje poštuju nedjelju. Kako da se ispoštuje nedjelja, dan gospodnji, ako ne bi ispoštovao Gospoda? A Gospoda će da ga ispoštuješ ako ima u blizinu sveta tajna liturgija, to je žrtvo prinosenje i Gospod je prisutan na svakoj svetoj liturgiji, i onda tako najbolje će da se ispoštuje nedelja, kao dan gospodnji.
Da li bi hrišćani trebalo oče da učestvuju, na primjer, u demonstracijama ako je vlast donijela neku odluku koja se direktno protivi moralnim zakonima?
Pa ja mislim da takve odluke ima mnogo. I kad bi mi protestovali, onda bi trebali svaki dan biti na ulici. Pa ja mislim da je jedino oružje protiv tih nepravilnosti i tih zakona je post i molitva. Ja mislim da time najviše čovjek može da doprinese, jer Gospod je rekao, ovaj rod se ne može ničim isterati osim postom i molitvom. Na svaki drugi način, ako pokušavamo mi da nešto promenimo u, da kažemo, u nekoj državi i vlasti, u neke zakone koje su doneli, koji nisu u skladu sa evanđeljem, onda upadamo u neki rat u koji nema kraj, i tako da bolje mi da se vratimo postaje molitve, i onda će Bog da pomogne i nama i njima, i njih će da prosvetli da da ne donose neke zakone koje hrišćanima smetaju.
Kako će pravoslavni hrišćanin da se zaštiti od loših ljudi kroz koje djeluju sile zla, kroz gatanje i vraćanje i nanošenje zla drugim ljudima? I da li uopšte treba vjerovati u to? I da li uopšte te sile zla tipa tih vrađbina mogu da naškode hrišćanima?
Pa znate šta, ko je čitao Novi Zavet i Sveto pismo zna da sami đavo je kušao i gospoda. I sad ne treba mi da lažemo hrišćanima kao mala deca da ne postoji đavo, da nema zla, da nema gatanja i vraćanja. Sve to postoji. Ali naravno mi kao hrišćani ne treba se plašimo toga. Zlo postoji kao što postoji dobro. I sami đavo je kušao gospoda i on ga i poneo sa gori kušanja posle krštenja, gde je gospod postoje 40 dana i 40 noći. Đavo ga poneo i odneo ga na hramu Jerusalimu, na krovu hrama. I rekao mu da skoči sa hrama, ako je sin Boži, da će zapovesti svojim anđelima da ga sačuvaju i tako dalje i tako dalje. Znači sami gospod je dopustio da ga đavo tako kuša, da ga i preneo iz gore kušenja u Jerusalim i tako dalje. Ali naravno, niko ne može Boga pobediti. I tako i za hrišćane. Ako su sa Bogom, nikakvo zlo, nikakvo gatanje, vraćanje, ne može nikakvu štetu ni zla da im pričini, jer oni su sa Bogom. Ali čim se malo dalji čovjek od Boga, onda odma čovjeka dolazi, što bi rekao narod, đavo po svoje, i onda ima uticaj svako zlo, svako gatanje, vraćanje. Iz iskustva govorim, u manastiru Ostrog, ne samo ja, nego i svi sveštenici koji dežuramo pored kivota svetog Vasilija Ostroškog, velikog svetitelja, ja ga zovem Vasiljanski svetitelj, i tamo često dolaze ljudi koji što, da kažem, su đavoimani. I 99% ljudi koji dolaze kod kivota za pomoć kod svetog Vasilija, koji su đavoimani, 99% ljudi su oni koji su se vratili upravo od vračara ili gatara ili drugih što bi rekli lažnih proroka koji nanose ljudima veliku štetu, a ne nikakvo dobro. Tako da Bog je sve učinio zbog nas i sve nam dao nam, čak i da ga jedemo u vidu tela i krvi, i nema potreba, mislim, da čovjek traži drugi lek osim Boga, jer ako se čovjek, što bi rekli, ne možete služiti Bogu i mamonu u onom prvom pitanju koje ste postavili. Ne možete služiti i Bogu i đavolu. Ne možete i Bogu i bogatstvu. Ne možete služiti. Jer ili jedan će da te zavoli i drugi zamrzi. Tako da čim se okrene čovjek od lica Božeg, onda ulazi u, da kažem, u zagrljaj zla. Tako da, ko je pravoslavan hrišćanin, mislim da se zaštite od loših ljudi. Ko je pravoslavan hrišćanin, njemu niko ništa ne može. Tako da, treba da ovo se pitanje malo preinači, kako oni hrišćani koji što nisu baš pravoslavni, koji što ne drže ni do posta, ni do molitve, ni do pričešća, kako oni da se zaštite? E, to već je malo drugo pitanje, jer čovjek ako se okrene Bogu, ako mu je Bog na prvo mjesto, sve ostalo će doći na svoje mjesto.
Slušateljka Oče Danilo pita da li molitvu Oče naš treba da čitamo sjedeći ili stojeći.
Pa pita u množini, to znači da ima ljudi koji su bolesni, oni mogu i ležeći da je čitaju, naravno. Jer svaka molitva je ugodna Bogu, ali isključivo se Oče naš čita stojeći.
Slušateljka kaže da živi u građanskom braku već 5 godina, a muž joj je obećavao da će se krstiti, ali to još uvijek nije uradio, što znači da nema crkvenog braka. Suprug nju krivi što nemaju djecu, jer ona stalno posti. Svakog dana joj je sve teže što živi u bludu i pomišlja na razvod, pa pita šta da radi.
Kao prvo, nije to klasični blud kad žive u građanskom braku. Jer ipak građanski brak crkva gleda kao neku javnu vezu. I to je javni brak. Nije tajni da se kriju oni, pa da je to nešto kao blud, da kažem. jeste to je da je to van svete tajne brak. Ali kad je javno, onda već ima drugu težinu. I moje mišljenje da tu treba malo i muž, malo i žena da doprinese da bi imali i djecu i da bi imali slogu i tako dalje, jer vidim da pomišlja na razvod. Svako nek popusti pomalo i sve će doći na svoje mjesto. Sad muž zateže, neće se krsti, žena neće da se mane posta i onda, a brak je jedno telo. A u ovom slučaju brak ovdje funkcioniše kao dva tela. A jedno telo je brak samo u svetoj tajni venčanja u braku, jer tad se govori, kaže, vi niste više jedno telo, vi niste više dvoje, nego jedno telo. I onda, stvarno, u toku braka, muž i žena postaju jedna. A dok oni nisu venčani, znači u crkvi, onda vidi se da su dvoje različite ličnosti, koji rade stvari, koji nesinkronizovano, i onda, da ne kažem, muž tera inat neće se krsti, žena neće dozdusanet posta, sigurno to nervira muža, i onda naravno tu nema sloga, jer tu nema neki Boži blagoslov na taj brak, jer nije u crkvi krunisan. I mi priznajemo, crkva priznaje i opštinski, da kažem, brak, ali to nije sveta tajna, to je jedan vid građanski brak, registracija i tako dalje. Ali crkva je ustanovila svete tajne za spasenje. I to su krštenje, da kažem, pričest, ispovest, venčanje i rukopoloženje i tako ili osvećenje. Znači, mi se spasavamo kroz svete tajne. I onda oni nam pomažu da zadobijemo ovi život vječni. Tako da taj napor bez tih svetih tajni je vrlo težak, tako da savjetujem da se mole Bogu i malo svako nek popušti, nek žena malo popusti u postu, nek muž malo popusti u tome što odbija da se krsti, onda sve će biti lako.
Od kada se, oče Danilo, u srpskom narodu obilježavaju zadušnice i da li ih je uvijek bilo 4 puta godišnje?
Pa, znate šta, ja ne znam, nisam od onih koji sve znaju. Prvo pitanje za mene malo čudno, a ja mislim da se zadušnice obilježavaju srpskom narodu od kad narod srpski umire. Jer srpski narod je uvijek brinuo o svojim pokojnima, i pokojnicima, i srodnicima, i roditeljima, i tako da na razne načine to obeležavao. E kad su zvanično zadušnice uvedene kalendarski, i da li ih uvijek bilo 4 godišnje, to da kažem i ne znam. Ali niko nam ne brani da se mi svakog dana sećamo svoje pokojne, i da ih, gdje se služi liturgiju, na svaki dan da pomije na proskomidiju. Jer to je ta molitva crkve koja je najjača, molitva crkve, molitva u toku sve tajne liturgije i proskomidije, i onda sjećanje na pokojne, da kažem, ne da je ružno, ali malo je, da kažem, nepristojno se kaže 4 puta godišnje da obilježavamo zadušnice. Niko ne brani čovjeku svaki dan da pali sveću da je pominje na proskomidiju, tako da to su dani subota koji su za pokojne u crkvi ustanovljene, i onda svake subote može čovjek da vrši pomene i parastose i pominjanje svojih bližnjih pokojnih.
Šta će da činimo da zlo oko nas i koje nas okružuje ne probudi zlo i u nama, kako je često govorio naš blaženopočevši patrijarh Pavle?
Pa jedino tako što ćemo da zlo koje je oko nas, da ne dozvolimo da ulazi u nas, je da svoj um, što bi rekli oko duše, što je, jer oko je fizičko naše oko tela, ali oko naše duše je um, da um, mi ne dozvolimo da se um uprlja i da se um dozvoli da kroz um u srce naše prođu zle misle i zla dela. A to znači da mora da uvijek da stražimo nad sobom. A da tražimo da ne budemo okruženi zlom oko sebe, to je i nemoguće. jer uvek kroz život zla koja su postojala i nepravde, uvek su pomagali hrišćanima da zadobiju život vječni, da se posvete i da straduju radi Hrista. Tako da mi ne treba nešto da se bojimo toga zla, nego treba da radimo da se ono nas ne dotakne i da ne postanemo mi kao jedni kao od njih, onih.
Da li treba da očekujemo, Oče, da Bog ispuni svaku našu molitvu?
Ja bih ovo pitanje prenačio šta Bog očekuje od nas, a ne šta mi od Boga. Jer ipak mi smo oni koji što treba da ispunjavamo Bože zapovesti, a ne Bog naše želje. Ako čovjek ispuni Bože zapovesti, on više nema nikakve želje i više ništa od Boga ne očekuje. Ja se često šalim sa vernicima i pitam ih, ajde, kao ja, kao izaslanik Boži, pitam, je li imaš neke pritužbe, žalbe, molbe do Boga da im ja prosledim? Verovali ne, i postoje ljudi koji kaže, nemam ništa. Ništa, samo da se spasim i tako. Znači, ima ljudi koji što nemaju nekakve zahteve. E sad, da li treba očekivati od Boga da ispuni našu svaku molitvu koju imamo mi zahteve, da li želimo to ili nešto drugo ili naše želje, onda bolje da očekujemo da mi ispunimo njegove želje i onda to bi bilo malo, da kažem, spasonosnije za nas. Da mi ispunjamo njegove želje, a njegove želje su da se držimo njegovih Božjih zapovesti. A posle kad to ispunimo, onda će nam Bog dati stostruko ono što tražimo.
Kako sam jednom pročitala, ne treba govoriti djeci puno o svojoj djeci o Bogu, nego obrnuto. Treba govoriti Bogu o svojoj djeci.
Upravo tako.
Slušalac pita, Oče, ovo je dosta i često pitanje, da li životinje imaju dušu? Postoje ljudi koji se jako vežu za svoje kućne ljubimce i tako.
Jeste. Pa, Bog, interesantno je da u Svetom pismu pre potopa je Bog naredio Noju da napravi barku i u barku su ušli više životinja nego ljudi. Znači, ušao Noj sa porodicom i ušli su od svake životinje po dvoje. Znači, naravno da je životinje imaju dušu, ali ona nije slovesna, ona nije bogopodobna kao što je ljudska. Jer čovjek je stvoren po slici i prilici Božoj, a životinja nije. I onda životinja nema bogoliku dušu. Ima dušu, ali ona svoj kraj ima onog trenutka kad umre i za nju nema ni raj, nema ni pakao, nego duša umire sa kad nastupa kraj ili smrt te životinje. Ali ipak, Gospod je stvorio sve radi službi čovjeku na zemlji. I zato je itekako važno ono što je Bog naredio Noju, da svako od svako životinje da ubaci u Noju barku, da bi preživjeli potop.
Po vašem mišljenju, Oče, da li je u carstvo nebesko lakše ući kao monah, sveštenik ili običan vjernik?
Iskustvo crkve pokazuje da lakše se spasavaju oni koji imaju manje odgovornosti. Ali, praksa pokazala, u Srpskoj crkvi pogotovo, da većinom svetaca su bili monasi. Da kažem. Znači, bili su i episkop, ili igumani, svešten monasi. Znači, većinom su bili monaškog čina, počeći od Svetog Save, pa Vladike Nikolaja, pa Svetog Ave Justina. Onda, da ne nabrajamo još koliko ima tih svetaca i tako dalje. Onda, naravno da svetac je lakše postati kao monah, kao episkop, kao sveštenik, jer si non stop u crkvi i dato mu je veća blagodat i veće odgovornosti, ali naravno, po mom mišljenju, lakše se spasi kao običan vernik. Ali da se posveti, Boga mi, ne znam kako je lakše. U stvari, ući u Carstvo nebesko nema lakše ili teže. To treba Bog da nas voli, da uđemo tamo ili ne. Kako ja mogu da uđem u Carstvo nebesko ako me Bog ne želi tamo? Ipak Carstvo nebeskog nije neka privatna naša zamišljena imovina ili neko mesto koje ćemo dobiti kao što kad kupujemo parcelu za grobnicu, nego Carstvo nebesko je njegovo. On je car tamo. Ako nas primi, primi. Ako ne, to je to.
Kako će na najbolji način da osjetimo ljubav Božiju, a da zaboravimo strah od Boga?
Pa od ljubav Božiju ne možemo na drugi način da osjetimo, osim ako mi ne zavolimo Boga.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Na koji način oče Mirjani mogu da postanu aktivni članovi svoje parohije?
Pa u aktivni član više mi zvuči kao na neko, da kažem, da se našali malo, kao neku komunističku partiju. Mi smo vernici članovi crkve onog trenutka kad učešćujemo u svetim tajnama. Naglašavam, crkva je i ustrojena i crkve se prave za vršenje svetih tajni. Oni se ne prave da bi čovjek išao tamo da odmara ili da kažem ili za nekih drugih potreba, nego isključivo crkve su za služenje i obavljanje svetih tajni. I tako da čim čovjek učestvuje svetim tajnama, on je član crkve, a naravno član svoje parohije.
Kako da odgovorimo na nepravdu u društvu, mi hrišćani?
Pa, kako da kažem. Prvo čovjek mora da prestane mnogo da prati vesti, da sluša, jer sve to truje čovjek. Sve te nepravde što se dešavaju u društvu i u svetu, sve to čovjeka truju. Treba čovjek samo da se okrene Hristu i Carstvu nebeskom, jer Carstvo nebesko je unutra u nama. I onda ako je unutra u nama, onda šta nam smeta nepravda spolja?
Mi ne čekamo pravdu, nego volju Božju.
Pa da, ako čekamo pravdu, nećemo nikad dočekati na zemlji, onda umrećemo čekajući. Bolje da čovjek se okrene u sebi, jer Carstvo nebesko unutra u nama, nije spolja. I onda šta nam smeta nepravda u društvu? Mnogi sveci su se prosvetili u najteža vremena, da kažem, kad je bilo komunističko, kad je bilo Otomanska imperija, Tursko ropstvo i tako dalje.
Da li je moguće, oče, primijetiti sopstveni pad u prelest, pita slušalac.
Pa nadam se da on nije pao u prelest, ali sama reč prelest znači da više ne može da o sebi da ima realnu sliku. I kad je čovjek u prelestu, naravno, ne vidi svoj pad, jedino ako otvori dobro uši, pa da čuje ono, ako mu neko od bližnjih skrene pažnju da ima problema, onda to je to.
Da li će Bog oče da sudi pojedinačno, svima ili kao narodima u cjelini?
Pa ne znam to, Bog kako će suditi. Bog je jedini sudija, on zna kako će suditi, ali spored učenja crkve, strašni sud će biti za svakog čovjeka, od Adama pa sve do posljednjeg. S time što oni koji su u zakonu, prema zakonu će biti suđeni, a oni koji nisu u zakonu, znači da kažem u novozavetnom, njima će se bez zakona suditi.
Koliko se razlikuje Božije predznanje od Božijeg predodređenja?
Pa mene lično nikad to nije interesovalo, bolje predznanje ili Božje predodređenje, nego sve čovjek treba da uradi sam. Znači, Bog je svakog čovjeka stvorio za život večni. Bog nije stvorio pakao za čovjeka. Bog je stvorio pakao i večne muke samo za đavola i njegove anđele. A onda Bog kaže da želi da se svi ljudi spasu. Ali ako čovjek ne želi da se spase, onda tu nikakvo Božje predznanje ili predodređenje ne pomaže čovjeku. Jer Bog je dao čovjeku slobodu i razum i put i istinu, i onda čovjek sam treba da se potrudi, a ne neko da mu predskazuje ti ćeš se spasiti ili ti ćeš biti veliki čovjek ili ćeš biti svetac. To su za mene nebitne stvari. Bog želi da se svi spasi ljudi, ali neće se svi spasiti, jer svako slobodu koja nam je data od Boga ne iskorištava na dobro, nego i na zlo.
Svjedoci smo, kaže slušalac, nažalost, mnogo saobraćajnih udesa gdje gine najviše mladih ljudi. Neki od njih su, kaže, po njegovom mišljenju bili skrivene samoubice, ali su sahranjeni po crkvenim obredima za razliku od onih koji su samoubistvo izvršili na drugi način i uskraćeno im je crkveni obred, opijelo. Slušalac interesuje da li crkva gleda drugačije na različite vrste samoubistva, naročito, kaže, naravno ne misli da su za volanom svi potencijalne samoubice. I otkuda mi možemo da znamo šta se dogodilo u toku nekog udesa?
Vidiš kako je ljudska priroda, kako se seti čovjek i da može da izvrši samoubistvo i vozeći kolima. Tako da crkva što se tiče po kanonima, sveštenik ne sme da vrši opelo na čovjek koji se samoubio, jer ne sme da da primjer takav da crkva tu nešto se moli za takvog čovjeka ili odobrava to, ili da kažem, ili se pojavlja čisto iz edukativnih razloga da pouči vernike da samoubistvo da je veliki greh i da čovjek ne treba da radi i pomišlja na samu pomisao samoubistva. E sad što se tiče vozenja automobila i da mnogo ginu mladi, to je stvarno žalosno i tužno. Mnogo više mladih su poginuli u saobraćajnim nesrećama nego u ratu. Isto to je isto tužno, ali to je, da kažem, i jedan danak koji plaća čovjek svojom slobodom koju je dao od Boga. Znači, Bog je dao slobodu, čovjek je razvio tehniku i sve ostale stvari i onda jednog trenutka ta tehnika i sve što je čovjek smislio za svoj komfort i život uzima svoj danak. Uglavnom, što se tiče mene, ne možemo znati koji, jedino ako nije ostavio poruku pre nego što krenuo da se ubije kolima, tako da Bog neka na pomoć svima koji voze.
Da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih?
Pa sama reč zle pomisli, znači čovjek nije zao. Bog je stvorio čovjeka po slici i prilici svoje, po podobi Božem. Tako da samo zlo nije naš, ali mi ako ga prihvatimo u našem umu i da ga razrađujemo i ako to sa uma siđe u naše srce, to zlo, i ako nas otruje, onda ako postupimo po te zle pomisli i zle želje, onda to je greh naš. Ali sve dok on samo dopire do našeg uma i našeg mozga, onda to nije naš voljni greh, to je nevoljni. I zato crkva i svete podvižnici su se borili protiv tih pomisli Isusovom molitvom. Znači umno srdačnom molitvom. Kad um, srce i izgovara reči Gospodnje, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Tako da ja mislim da to ne spadaju u voljne grehe, zle pomisli.
Da kažete nešto o starom hrišćanskom običaju sahranjivanja pokojnika kraj nogu svog bliskog kraj groba nekog hrišćanskog mučenika?
Pa naravno, svaki čovjek i u životu i posle života u smrti bi volio da bude pored nekog čovjeka koji je ukusio raj, pored nekog sveca. Tako da ja nisam nešto čuo i čitao posebno o ovome što pita ovaj slušalac, ali uglavnom, po mojom mišljenju, nije bitno gdje ćemo biti sahranjeni, jer mnogi ljudi, hrišćani, su spaljeni, mnogi su bačeni u reku, u okean, u more, mnoge je progutala vatra, mnoge su progutale životinje, mnogi hrišćane su isto tako bačeni po jamama, tako da ne treba mi da se opterećujemo time kako ćemo biti sahranjeni. A danas vidim, danas nažalost je sahrana postala neki, da kažem, obred, grobnice koje podsjećaju na faraonske i ne na hrišćanske, jer se menja vreme, menja se i čovjek. Tako da to je vrlo star običaj hrišćanski i ja, da kažem, ne možem ništa o tom običaju, jer jednostavno jesu sad nova neka vremena, prestar običaj neke.
Kako će da nađemo svoju srodnu dušu i kako da se povežemo, kaže slušalac, sa Božijom voljom?
Pa znate šta, danas je čovjek mnogo otuđen, jer pretežno komunicira, da kažem, preko telefona, preko interneta i ta živa komunikacija potpuno se, da kažem, smanjila ili izgubila. Tako da treba čovjek da se kreće, da živi živ život i da ne očekuje da će naći neku srodnu dušu preko, da kažem, mobilnog telefona ili preko Facebooka. Tako da, da mu ne pomažu tehnička sredstva, nego Bog da mu pomogne da nađe tu srodnu dušu. Tako da se ne uzda, eto to je moj savjet, da se ne uzda u tehniku, nego da se uzda u Boga, da će Bog da mu pomogne da nađe srodnu dušu.
Kako da uspostavimo zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkve?
Ja se često šalim, ako neko kaže nacionalno, onda ja kažem, ako bi nešto birao, kao ja kao hrišćanin, da imam nacionalno, da kaže ime, onda bi najviše volio da sam Jevrejin. Zašto? Jer je Bog bio Jevrejin. A sve ostalo što se delimo, da kažemo, na druge neke nacije i naravno, sve je to normalno, ali ne treba ništa previše da se naglašava, da kažem. Jer, naravno, mi u Srpskoj crkvi znamo da je Srpska crkva, ima naziv svoj, ali ako je pomesna Srpska crkva, u njoj učestvuju svih nacija ljudi, svih, da kažem, svih jezika i svih narodnosti. Tako da, crkva Božja je saborna. Ne treba čovjek da se opterećuje time sa mnogo sa nacionalnom, ali treba da zna čovjek ko je i šta je. A najveći problem je kad čovjek izgubi svoj kompas i svoj identitet, onda čovjek bi želio i da postane samo Indijanac, samo da nije ono što jeste. Takav problem nažalost ima svuda, ali mislim ako čovjek želi da potencira i nešto nacionalno, onda neka potencira ono što je Gospod bio, a Gospod je bio jevrejsko poreklo.
Kako treba da izgleda spomenik upokojenog hrišćanina, pita slušalac.
Pa to je vrlo interesantno pitanje i kako treba da izgleda? Pa kad se okrenemo 100 godina unazad, jednostavno mi ne možemo i da nađemo te spomenike tih hrišćana koji su umrli pre 100 godina. Zašto? Jer ranije su ljudi tako skromno živjeli i pravili skromne spomenike. Danas više zadnjih 50, da kažem, ajde do 100 godina, hrišćani dižu spomenike, nadgrobne i grobnice kao da su faraoni. A unazad 100 godina već teže naći neki grob. Vrlo teško. Tako da može da ide u Novi Pazar, u crkvu Svetog Petra i Pavla, da vidi kakvi su tamo stari nadgrobni spomenici, to se podrazumije samo krsno znamenje. Sve ostalo što stavljaju, a gde nema krsno znamenje, sve su to spomenici koji što, da kažem, naravno jesu hrišćanski, tu su hrišćani sahranju, ali nisu, da kažem, po običaju kakav je u crkvi. Znači, grob predstavlja krsno znamenje i kad se vrši čin osvećenja nadgrobnog spomenika, tu se misli samo na osvećenje krsta, ne na nešto drugo. Ali danas krst možeš najmanje naći na grobnicama, negde malo uklesan ili urezan i to je to, i onda izdužu se neke ploče, crne ploče, i to što sam primetio isto je to, da kažem, malo i za mene čudno, jer ako nešto čekamo mi vaskrsenje iz mrtvih, ako čovjek, svaki hrišćan očekuje vaskrsenje, onda nešto treba da bude belo, kao što sam primetio da su po Grčkoj i po Rusiji beli spomenici, beli krstovi. Mi smo to mnogo sve zatamnili, crni spomenici tamo se dižu i tako dalje. I danas svaki hrišćan diže, da kažem, grob kao da je faraon. Kakav je bio Hristov grob? Obično pećinski grob bio i tako dalje. Tako da ne trebam i hrišćan da se opterećuje time, jer kao što sam rekao, mnogi hrišćani koji su stradali po logorima, naprimjer u Jasenovcu, kakav grob imaju oni stradalnici? Imaju samo, možda se vidi samo jedno uzvišenje, samo, što bi rekli narod, malo brdo od njihovih kostiju. Tako da danas ljudi se opterećuju kako će biti sahranjen, kako će biti spomenik, ali hrišćani ranih vekova to nisu razmišljali uopšte. To je danas nešto zadnjih 50 do 100 godina ljudi se opterećuju, naravno, i onda je to i preskup. Po gradovima već je luksus da se čovjek sahrani.
Evo, oče Danilo, bliže nam se kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Koje je porijeklo vjere? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je stiče u toku života?
Kao što sam rekao, da čovjek je stvoren po slici i prilici Bože. I čovjek ima jedini, bogoliku dušu i prirodu da bude svet kao što je Gospod bio svet. I da čini čuda kao što je Gospod činio. Tako da mi smo stvoreni po njegove slici i prilici i stvoreni smo za večni život. Tako da, a vera se sastoji u tome, sve zavisi mera naše vere od mera naše ljubavi prema Bogu. Jer vera bez dela je mrtva, isto i dela su bez vera mrtva. Tako da čovjek mora da ima dela da bi imao i veru. Jer nije dovoljno samo da kaže ja vjerujem u Boga i idem u crkvu da kažem za veliki petak i za badnji dan i to je to. Ipak čovjek ako hoće da se udostoji večnog života, ipak treba da živi po Božjim zapovjestima i onda će shvatiti da ono što mu je dao Bog, vera, a to je vera u život večni i vera u samoga Isusa Hrista, a to je onda znači ispoznanje i carstvo nebeskog. Jer Gospod kaže, ja sam ljubav i ako ljubavi imate, Bog će biti među nama. Tako da, pitanje vere isto je bitno, ali najbitnije je da kažemo, da ne zaboravimo ljubav Božja prema nama i onu ljubav koju mi treba da uzvratimo Bogu, jer nećemo se spasti ako ne uzvratimo na božansku ljubav i na ljubav Gospoda Isusa Hrista koji je učinio sve za nas, koji je stradao, bio razapet i vaskrsao radi nas. Onda mi treba da uzvratimo tu ljubav, a onda uz ljubav dolazi i vera i nada i tako dalje. Tako da čovjek kad je stvoren po slici i prilici Božoj, onda naravno da je svojstveno da vjeruje u njega.
Oče Danilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Tamad sam se raspričao, pa došao kraj. Hvala i vama što ste pozvali da budem gost Radio Svetigora. Ja sam stvarno retko, jer i moje izlaganje i moj odgovor na ova pitanja, oni su po moje snazi i ono što ja znam, tako da nadam se da će biti zadovoljni slušaoci, jer ne treba da očekujemo svakoga da sve da zna, svako da kažem da ima teološki fakultet ili svako da je obrazovan ili rečit ili tako dalje. Bog je stvorio crkvu koja se nadopunje, neko ima neke vrline, neko ima druge, tako da ja smatram da eto možda sam, što bi rekli, učestvom u emisiji pokazao da tu treba svaki da učestvuje, i onaj koji je više teološki obrazovan i on manje, jer uglavnom vidim da hrišćani postavljaju, da kažem, pitanja ne vrlo teška i ne treba tu čovjek neku veliku školu da ima da bi sve odgovorio na ova pitanja, nego jednostavno život kroz crkve čovjeka nauči. To je za mene uvijek bila najveća životna škola, sami život u crkvi i život sa vernicima i sa narodom, i to iskustvo je za mene najdragocenije. Sad ja bih mogao u životu isto, imam vremena da pročitam mnogo knjige, ali ja ne volim da kažem puno to da radim, jer onda poslije bih prepričavao samo ono što pročitam i onda bi ispokao da recitiram nešto, tako dalje. Tako da ja kroz život u crkvi sam shvatio da ono iskustvo životno sa vernicima, to je za mene najdragocenije, i najviše čovjek možda se pouči i Boga poučava kroz onih hrišćana koji je okružen i koji sreće u toku životu, jer je to za mene živa crkva.
Oče Danilo, hvala vam još jednom, pa da ovakvih emisija bude više u kojima ćete nam vi govoriti. A draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao arhimandrit Danilo, iguman manastira Svetog Save na Goliji. Pišite nam i dalje, postavljajte svoja pitanja na naš broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Hvala vam na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.